Unmanned aerial vehicle, UAV, letelica bez ljudske posade. Wireless communication, prenos podataka putem radio talasa ili infracrvenom svetlošću. NIR infrared, NIR elektromagnetni talasi 750-2500 nm talasne dužine. Bod rate mera brzine prenosa digitalnih elemenata kroz komunikacionu liniju između dva uređaja, na primjer, GPS prijemnik i kontroler. Kontroler area network mreža prenosa podataka velikom brzinom putem kabela koji spaja elektronske uređaje. Elektronske komponente koje čine CAN bus magistrale su uglavnom iste, ali protokoli po kojima se odvija komunikacija varira u zavisnosti od proizvođača. Ovaj vid komunikacije se odvija između senzora i kontrolera. U odnosu na standardnu instalaciju, značajno se smanjuje količina kablova u sistemu. Compact flash card, memorijska kartica koja se koristi za memorisanje podataka, kao što je prinos na parceli ili neki drugi parametar koji se generiše na uređaju u traktoru ili nekoj drugoj poljoprivrednoj mašini. Guided crop scouting, praćenje stanja useva na određenim lokacijama koje su georeferencirane u prostoru, a navođenje do njih se obavlja korišćenjem GPS za GIS. Remote sensing, snimanje objekata sa određenog rastojanja. Differential Global Positioning System, metoda korišćenja GPS sistema kojom se postiže viši nivo tačnosti pozicioniranja.